Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sedangkan non materi seluruhnya apa substansi, tidak ada bagian substansi dan aksidennya. Oleh karena itu, karena dia seluruhnya substansi, maka dia dibilang apa? Semuanya adalah de facto. Ketika semuanya de facto, maka tidak ada potensi, karena semuanya de facto. Kalau tidak ada potensi, berarti tidak ada proses, tidak ada proses zaman, tidak ada proses waktu. Nah, oleh karena itu apa? Maka kejadian yang ada atau yang menimpa wujud-wujud non materi itu adalah kejadian kun fayakuni, yakni sekali jadi, yakni tidak pakai proses waktu. Kenapa tidak pakai proses waktu? Karena mereka memang tidak memiliki waktu. Karena tidak ada gerak. Karena gerak itu aksiden. Termasuk bagian aksiden, gerak dari tempat ke tempat, volume ke volume, kualitas bodoh ke pandai, kualitas misalnya apalagi, apa saja, dari masam ke manis, apa saja. Di sana tidak waktunya, tidak ada geraknya, tidak ada prosesnya. Perubahan ada, tapi kun fayakun. Mereka sekali jadi, karena mereka itu tidak memiliki potensi, dalam artian tidak memiliki selain kedefaktuan, maka mereka itu adalah kejadian sekali. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu. Karena tidak punya waktu, dan berarti dia tidak punya potensi. Yani potensi untuk berubah dalam gerak, dalam waktu. Potensi untuk berubah dalam waktu. Oleh karena itu, karena mereka tidak terikat dengan ruang waktu, maka sudah pasti apa? Kejadiannya di luar waktu. Kejadian di luar waktu itu alias apa? Kun fayakuni itu. Di luar waktu yakni apa? Di luar proses. Di luar waktu yakni apa? Kun fayakuni. Itu sama maknanya. Di luar waktu, kun fayakun. Di luar waktu, sekali jadi. Di luar waktu, tanpa proses. Di luar waktu, tidak di ruang dan waktu. Itu sama artinya. Dan demikian, maka apa yang menyebabkan kun fayakunnya non materi? Ya karena kenon materiannya itu, karena ketidakterikatannya kepada waktu itu. Sedangkan materi tidak bisa tidak harus apa? Ruang. Dan ruang ini yang membuat dia berwaktu, karena dia memiliki potensi, yakni hakikat materi itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lain dalam proses, dengan proses, yakni dalam waktu. Sekalipun biar misalnya secepat cahaya, cahaya matahari misalnya ketika menembus bumi dengan kecepatan sekian, terserah, yang penting itu namanya biar sekejap mata itu waktu. Nah, dengan demikian maka kejadian materi itu pasti kejadian tidak kun fayakuni, pasti terproses, pasti berproses. Mungkin prosesnya cepat, mungkin prosesnya cepat, tapi pasti dalam proses. Misalnya seperti tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular. Kalau mengikut proses biasa, maka tongkat itu harus apa dulu? Harus terbakar dulu, jadi debu. Begitu. Kemudian di dalam di arena debu itu ditanam rumput misalnya. Contohnya ini. Ditanam rumput, kemudian rumputnya dimakan kelinci. Kemudian kelincinya dimakan ular. Kemudian jadi mani ular. Kemudian ularnya kawin. Kemudian lahir ular. Tongkat bisa jadi ular, tapi lama ya. Tapi dengan kekuatan rohani, maka proses itu dipercepat. Maka seakan-akan sekali jadi, tapi itu bukan sekali jadi. Prosesnya saja dipercepat tanpa bisa dilihat dengan mata. Anggap begitu. Karena masing-masing benda berpotensi untuk menjadi benda lain. Masing-masing materi memiliki potensi untuk menjadi yang lain. Biar batu bisa menjadi manusia. Batu kalau ditumbuk jadi semen, semennya tumpah di sawah, kemudian di sana petani bertani, menanam padi, kemudian dari semen itu dimakan oleh akar padi jadi padi. Kemudian padi dimakan oleh pak petani atau pak pejabat, kemudian berasnya yang sebagian mengandung mani, misalnya menjadi mani, kemudian jadi anaknya petani atau anaknya pejabat atau anaknya filosof, terserah. Begitu. Jadi setiap sesuatu bisa menjadi sesuatu yang lain selama itu materi, karena banyak unsur, banyak kesamaan unsurnya. Ini kita dengan tanah tidak berbeda jauh. Apa saja pohon dengan tanah tidak berbeda jauh dan seterusnya. Misalnya begitu. Dan mau masuk materi? Masuk materi. Kemarin kita bahas, sebelum saya melanjutkan materi, dulu saya kan ragu-ragu terhadap penamaan zat atau sifat itu pada pasal berapa? Pasal 3. Nah, coba perhatikan di situ. Jadi saya memakai istilah aksidental. Jadi bukan aksiden ya, aksidental. Aksidental itu memang cenderung kepada sifat. Jadi artinya sifat. Jadi kalau ada yang tanya aksiden sama aksidental itu apa, tembari. Kalau aksiden, ya ini apa? Ya ini sesuatu yang kalau ditemukan di eksternal, ditemukan dengan partner, tidak bisa mandiri. Tapi kalau aksidental sekalipun mirip seperti itu, yakni dia itu pasti menumpang pada sesuatu. Tapi yang dikatakan aksidental di sini, keinginannya tinjauan lain, bukan tinjauan bahwa dia itu menumpang atau tidak menumpang kalau ditemukan di eksternal, di alam eksternal, di keberadaan eksternal. Tapi yang ditinjau sekarang adalah apakah dia itu bagian darurat, bagian tak terhindarkan dari sebuah esensi atau tidak. Kalau dia merupakan bagian tak terhindarkan, itulah yang disebut apa? Zat. Kalau dia bagian yang bisa dihindarkan, maka itulah yang disebut sifat atau aksidental. Begitu. Jadi tinjauannya apakah dia masuk bagian bagian tidak bisa dihindarkan dari sebuah substansi, sebuah aksiden, sebuah esensi atau tidak. Kalau masuk bagian esensi maka dia zat. Kalau tidak masuk bagian esensi maka dia aksidental. Nah, kemudian aksidental ini ada yang aksidental dengan penambahan, yaitu yang keaksidentalannya itu perlu kepada penambahan kepada subjeknya. Seperti yang putih yang dinisbahkan kepada benda, maka benda itu perlu ditambahi dulu dengan putih sehingga dibilang bahwa benda ini putih. Bahasa Indonesia yang tersurat itu tidak sama dengan yang tersirat kadang-kadang. Seperti saya renung-renung begitu, walaupun orang mungkin tidak sadar, tapi kalau di filsafat penting itu. Benda ini putih, apa maksudnya itu? Iya, ada putih pada benda itu. Berarti apa? Yang putih, kan maksudnya benda ini putih. Maksudnya yang putih. Kenapa dipahami yang kenapa dipahami yang putih? Ya, kenapa? Karena benda mungkin dia tidak bisa mengurai, mungkin maksudnya sama, tapi saya tidak bisa menembus ke dalam apa yang dimaui. Karena tadi sudah dibilang benda, benda ini putih, ya sudah tentu benda itu bukan putih. Ketika dibilang benda ini putih, sudah tentu benda itu bukan putih. Paham gak? Jadi hakikat putih sendiri, hakikat benda sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan benda putih, ya ini maksudnya benda ini adalah yang putih, yang memiliki warna putih. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak bagus kalau dibilang benda ini adalah yang putih. Penanya benda ini putih atau putih warnanya. Ketimbang putih warnanya jelas nih. Jadi benda itu sendiri bukan putih. yakni makna benda, esensi benda bukan esensi putih. Makanya dia bilang benda ini putih. Nah, kalau benda, jadi karena ya seperti tadi itu bahwa putih sifat, tidak mungkin benda. Oleh karena itu ketika dibilang benda itu putih, berarti benda ini memiliki warna putih. Yani kalau dalam bahasa Arab dibilang abyad. Abyad yani yang putih. Enak kalau dalam bahasa Arab abyad. Al-jidaru abyadun. Al-jidaru bayadun, itu lain. Dan tidak mungkin yang kedua itu. Yani yang putih dengan putih jelas dan enak dipakai. Benda itu putih, tidak bisa kalau dalam bahasa Arab. Misalnya al-jidaru bayadun, tembok itu putih, tidak bisa. Harus pakai abiyat, bukan bayat. Abiyat, yakni apa, tembok itu yang putih. Tapi bahasa ini siap putih melulu. Benda itu putih, warna ini putih. Sekarang saya mau tanya, ketika dibilang bahwa tembok itu putih, maknanya yang putih. Kalau saya tanya, kalau saya bilang warna ini putih, apa maunya? Putih apa yang putih? Hah? Putih. Jadi kalau tembok ini putih, yakni yang putih maunya. Kalau warna ini putih, ya putih itu maunya. Karena ada warna, dari awal warna yang dimau, berarti dia putih yang dimau. Tidak bisa dibilang ini warna hitam tapi memiliki putih. Nah, tidak panas. Jadi ketika dibilang warna ini putih, ya ini maksudnya putih itu sendiri. Tapi kalau dibilang bahwa tembok ini putih, ya maksudnya adalah yang putih. Makanya saya saya tulis di sini benda ini putih, ya ini baca yang putih. Nah, ketika dikatakan benda ini putih, harus ditambahi putih. Gitu. Ya, itu yang namanya disebut apa? Predikasi dengan apa? Penambahan. Yakni penambahan sesuatu pada subjeknya. Seperti yang pandai misalnya. Yang pandai perlu ditambahi ilmu dulu pada orangnya. Yang mau disifati baru dibilang yang pandai. Tapi ada yang tidak perlu penambahan, seperti atas dan bawah, tinggi rendah, atas misalnya lantai atas ini, apa penambahannya? Tidak ada sesuatu yang perlu ditambahkan ke lantai ini sehingga dibilang atas. Jadi tidak ada sesuatunya yang ditambahkan, tidak seperti putih, gagah. Orang itu gagah berarti harus ada kegagahan di dalamnya, dan kegagahan itu nampak sekali. Kecantikannya juga begitu, ada di dalamnya sehingga diulang yang cantik. Yang cantik siapa yang punya? Yang punya yang bertanya. Hai. Kemudian kalau yang tidak perlu penambahan itu disebut predikasi dengan luar predikat, istilahnya itu. Predikasi dengan luar predikat. Kemarin dibahas mengenai apa? Mengenai genus, yakni jenis, golongan, dan pembeda, diferensia. Bagian-bagian yang menyangkut logika dibahas secara kilat kemarin, yakni bahwa golongan itu apa, genus itu apa, diferensia itu apa, dan ada berapa bagiannya. Itu sudah dibahas secara singkat kemarin karena pembahasan rincinya ada di logika dan sudah dibahas dulu. Sekarang memasuki hal lain yang berkenaan dengan predikat. Coba perhatikan baik-baik, tadi saya mau tulis tapi tidak jadi. Jadi kau ambilkan istilahnya itu mayat ini turun dengan segala susah payah. Ini di yang lebar. Sebelum saya membahas, perlu ada penghangatan ingatan bahwa apa? Bahwa esensi itu awalan esensi, yakni pertama bisa global. Seperti apa? Manusia global, kuda global, pohon enggak, pohon jambu. Terus kemudian bisa dirinci, misalnya manusia binatang rasional. Kerincian ini, yakni kerincian binatang rasional ini masih bisa dirinci lagi. Misalnya binatangnya yang diurai. Kalau tadi manusia diurai menjadi binatang rasional, kalau binatangnya diurai menjadi benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak, rasional. Misalnya gitu. Nah, itu mukadimah kedua, yakni awalan. Yang kedua apa? Yang kedua dulu sudah pernah dibahas bahwa esensi bisa dilihat dari tiga arah, tiga dimensi, tiga sisi. Apa? Dengan syarat tidak, dengan syarat sesuatu, dan tidak dengan syarat, yakni mutlak. Terus yang ketiga atau yang keberapa ini? Tiga apa keempat? Hah? Yang ketiga nanti ada, bakal ada pelajaran pembagian substansi. Substansi ini dibagi menjadi lima. Akal, katakanlah begitu, bukan akal manusia loh, jiwa, kemudian kalau nggak salah kemudian spesies, bentar dulu, bukan spesies, sorry bukan spesies, tapi benda, kemudian bahan yakni materialnya, bahan meto, kemudian form yakni apa, bentuk ya dong, bukan lingkaran, segitiga dan seterusnya, untuk nanti dijelasin. Nah, dengan tiga mukadimah tadi, ini pelajarannya agak halus diperhatikan baik-baik. Dikasih contoh di sini, seperti apa? Binatang. Apa definisi binatang? Benda berkembang, perasa, dan bergerak dengan kehendak. Nah, benda berkembang, perasa, dengan kehendak ini bisa dilihat dari dua sisi. Anggap begitu. Sisi pertama dengan syarat tidak, sehingga menjadi apa? Sehingga binatang yang didefinisikan sebagai benda berkembang bergerak dengan kehendak itu menolak tambahan apapun. Pandangannya loh, dalam pandangan kita menolak tambahan apapun. Ketika dia aktif menolak tambahan apapun, maka apa-apa yang bisa dijadikan teman, seperti rasional, seperti meringki misalnya yang ada pada kuda, yang mana itu bisa menemani binatang, itu dianggap hal di luar binatang. Yakni tinjauan saya sekarang kepada binatang, apakah yang global binatang ataukah yang ringki tadi, apa benda berkembang berasa dengan ganda itu. Nah, tinjauan saya kepada binatang ini mandiri, yakni tidak mau diambil-ambil. Artinya semua tambahan yang bisa ditambahkan kepada manusia seperti rasional, meringki dan seterusnya, sekalipun itu zat, tapi zat bagi manusia. Saya tidak peduli, saya tidak mau bahas manusia, saya mau melihat binatang saja. Nah, dalam keadaan begini, maka yang namanya binatang apa? Berarti dipandang dengan syarat tidak. Jadi tidak boleh adanya sesuatu. Ketika demikian, maka ia dikatakan bahan, yakni metal. Bahan. Setiap sesuatu itu mengandungi dua, bahan dan bentuk. Ingat, bentuk di sini bukan bentuk lingkaran, tapi spesies, semacam spesies lah. Bentuk ini yakni form, ini yakni seperti rasional misalnya, itu. Nah, kalau dikatakan bahwa binatang ketika dipandang secara mandiri dia adalah bahan, nah, maka gandengannya apa? Gandengannya form, yakni bentuk. Oleh karena itu, apa yang ada di alam materi ini selalunya mengandungi dua itu, yakni bahan, metode, dan formnya, bentuknya. Nah, pandangan kepada binatang sebagai bahan, pandangan kepada rasional, anggap begitu, sebagai formnya manusia, pandangan itu, pandangan pada masing-masingnya secara mandiri, baik memandang binatang atau baik memandang rasional. Yani secara akal kita melihatnya sebagai sesuatu yang mandiri. Maksudnya, saya tidak, ketika saya melihat binatang tak peduli pada rasional, ketika saya melihat rasional tak peduli pada binatang. Ini rasional secara mandiri, kemudian saya gabung jadi binatang rasional. Itu ya, ini pertemuan antara bahan dan pertemuan bahan dan bentuk. Jadi pandangannya sendiri-sendiri. Nah, dalam pada keadaan seperti ini, maka yang namanya bahan tidak bisa dijadikan predikat terhadap bentuknya, dan bentuknya juga tidak bisa dijadikan predikat terhadap bahannya. Dan bentuknya atau bahannya tidak bisa dijadikan predikat terhadap globalnya, yakni manusia. Dalam contoh ini, kan manusia ditafsir dengan apa? Binatang rasional. Sekarang tinjauan kita kepada binatang mandiri, tinjauan kita kepada rasional mandiri. Oleh karena itu, binatang dan rasional tidak bisa saling mempredikati, dan binatang sendiri dan rasional sendiri tidak bisa dijadikan predikat terhadap manusia. Oleh karena itu, manusia tidak sama dengan binatang. Manusia bukan binatang. Manusia bukan rasional. Maknanya rasional sendiri, yaitu apa? Kekuatan berpikir misalnya, atau kekuatan menyimpulkan universal. Binatang apa? Yani bergerak, benda berkembang, bergerak, perasa dan bergerak dengan kehendak. Jadi tidak bisa dikatakan binatang itu rasional, rasional itu binatang. Manusia juga tidak bisa dibilang binatang, karena manusia binatang rasional. Manusia juga tidak bisa dibilang rasional, karena manusia binatang rasional. Binatang sendiri tidak bisa dijadikan predikat terhadap manusia, karena manusia binatang rasional, sementara binatang adalah binatang, yaitu benda berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak. Rasional juga tidak bisa di rasional yang artinya kemampuan menyentuh universal, ini juga tidak bisa disifatkan, tidak bisa diperindikasikan kepada manusia, sebab manusia memiliki unsur apa? Benda berkembang, bergerak dengan kehendak itu. Baru kalau binatang rasional baru bisa dijadikan predikat terhadap manusianya. Nah, ini sedikit tidak ketahuan masih. Nah, lihat berikutnya. Kadang-kadang kita melihat binatang, Tadi itu kan binatang dengan syarat tidak rasional, dengan syarat tidak tidak diambil-ambil apa-apa, tidak boleh ada ambil-ambil. Sekarang lihat dengan mutlak, bahwa binatang kita lihat dengan mutlak, yakni tanpa ambil-ambil, tanpa syarat. Mau dikasih syarat atau tidak? Ya, mau dikatakan misalnya dengan ambil-ambil atau tidak? Binatang mutlak. Rasional juga mutlak. Ada atau tidak fulan atau tidak, tidak diambil-ambil. Kalau yang tadi dilarang adanya ambil, ada diambil-ambil, ada tidak boleh. Diambil-ambil fulan tidak boleh diambil. Kalau sekarang ini terserah diambil-ambil atau tidak. Dalam pada keadaan demikian, maka binatang tidak disebut apa? Bahan, tapi disebut jenis, disebut genus. Yani genus itu sebenarnya apa? Dalam hal esensi loh, genus itu adalah apa? Pandangan terhadap apa, terhadap sesuatu dengan apa? Dengan tidak adanya syarat. Yani tidak disyarati dengan tidak. Oleh karena itu dia selalu apa, merintih istilahnya bahasa puisi, yakni yang namanya jenis selalu merintih. Artinya apa? Selalu mencari partnernya, bukan partner yang ditumbangi, maksudnya mencari istri lah dia, yakni genus. Ketika dibilang genus berarti dia mencari istrinya. Kalau tadi mandiri nih, binatang mandiri gagah. Sekalipun pada manusia dia perlu pendamping yang namanya rasional, tapi pandangan kita pada waktu itu apa? Gajah, rasional juga gajah. Tapi di sini saling merintih. Ketika dibilang genus, merintih nih. Ketika dibilang pembeda, bukan bentuk lagi, bukan form lagi. Rasional bukan form di sini, tetapi apa? Pembeda. Ketika dibilang pembeda, apa yang mau dibedain? Ya ini perlu kepada genus. Ketika dibilang genus, apa bedanya? Gitu. Saling membutuhkan. Nah, di sini karena tidak ada syarat, maka bisa saling mempredikasi. Misalnya bahwa rasional itu manusia, nyatanya di luar manusia. Rasional manusia. Rasional binatang. Rasional manusia juga bisa. Manusia adalah rasional. Manusia rasional adalah binatang, binatang adalah rasional, tidak apa-apa. Yani binatang ini rasional, yani yang manusia kan binatang rasional. Karena yang kita lihat apa? Keberadaan luarnya. Kan dulu ada apa, penjabaran terhadap definisi, definisi dengan apa, predikasi pertama, definisi dengan predikasi kedua. Predikasi pertama itu apa? Yaitu dengan pahamannya itu. Maka sesuatu adalah sesuatu itu. Tidak bisa tidak. Paling-paling global rinci saja. Manusia adalah manusia. Manusia adalah binatang rasional. Binatang rasional sama dengan manusia. Tapi rinci. Harus begitu. Tidak bisa dibilang manusia itu binatang. Manusia itu rasional. Tidak bisa. Rasional itu manusia. Tidak bisa. Binatang itu manusia. Tidak bisa. Tapi kalau predikasi definisi dengan predikasi kebanyakan, ukuran persamaannya itu adalah eksternal. Nih, di eksternal di sini, ini binatang, ini juga rasional. Maka itu bisa dikatakan bahwa binatang ini rasional. Bisa. Seluruh rasional binatang. Yang tidak mungkin ada rasional, tidak ada binatang. Kalau yang dimaui berpikir dan seterusnya. Kalau hanya menyimpulkan universal berarti malaikat rasional. Tapi kalau maunya berpikir dan menyimpulkan universal, maka manusia saja lah berpikir. Nah, setiap rasional pasti binatang. Sekalipun tidak semua binatang itu rasional, tapi masih bisa dijadikan predikat satu sama lain. Manusia adalah binatang, bisa. Karena kenyataannya manusia binatang. Sekalipun tidak seluruhnya binatang adalah manusia, dan seterusnya. Begitu, jadi masih bisa dijadikan predikat. Insya Allah diteruskan besok. Insya Allah nanti dikonkretkan lagi apa daripada pembahasan ini nanti, mungkin ke depan barangkali ada isyarat besok tambahan. sambil membaca teksnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami. Ya Allah, Tuhan kami, begitu juga dosa guru-guru kami, mukmin mukminat, orang yang berjasa pada kami, orang yang kami hutangi budinya atau kami sakiti hatinya. Berilah pahala yang besar sehingga tidak menuntut kami di mahsyar. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada yang dapat menolong kami kecuali diri-Mu dari segala macam derita dan juga dari segala macam kebahagiaan. Oleh karena itu, ya Allah, kebahagiaan yang majazi ini janganlah dijadikan kebahagiaan hakiki. Ya Allah, sedihkanlah kami dalam bahagia kami dan bahagiakanlah kami dalam sedih kami, sehingga kami selalu bertahan antara harapan dan rasa takut, sehingga kami selalu waspada apakah bahagia itu dari diri-Mu atau bahagia itu dari hawa nafsu, apakah sedih itu dari diri-Mu sehingga perlu disyukuri atau sedih itu dari diri kami sehingga perlu dijauhi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.